Drauge su bendruomenė, Alvydas Valenta. Mintys jubilėjaus akivaizdoje. Kiekvienas vasaris akliesiems primena ne tik vasario 16-ąją ir Lietuvos nepriklausomybės aktą, bet ir kitą ypatingą dieną 27-ąją. Ta diena 1928 metais pradėjo veikti Kauno aklųjų institutas. Galima daug ir ilgai kalbėti tiek apie nos vasario 27-osios, tiek apie aklųjų instituto reikšmę visų mūsų gyvenimui, tačiau bene geriausiai tą reikšmę atskleidžia trumputė ištrauka iš vieno pirmųjų instituto mokinių – muzikanto, žurnalisto Antano Adomaičio knygos 10 pradžių. Susirinkdavo kaimynai, giminės ir svarstydavo – ar gali būti tokia mokykla, kur aklosius moko? Ne, negali. Tikriausiai tai prieglauda, tik pavadinta kitaip – mokykla. Gražiai suokia mokyti daktarai, o lazdos akliukai neišvengs. Štai taip, mylėjai. Labai tikėtina, kad toks pats scenarijus, jeigu ne – 1928 vasario 27 ir ne Kauno aklųjų institutas būtų laukęs mūsų visų. Na, gal ne visų, gal patys pačiausi, talentingiausi būtų įsiveržę iš tos tylos ir nepastebimo egzistavimo zonos. O paskui linksniuojami kaip ypatingų sugemėjimo turintys aklėjai toli pralenkia savo likimo draugus. Laimei, taip neatsitiko ir čia jau tiesioginis Kauno aklųjų instituto nuopelnas. Šiais metais minime Lietuvos valstybingumo 100-metį ir aklųjų švietimo 90-metį. Tik priešingai nei pirmoji, antroji sukaktis atrodo nežadina nei gyvo susidomėjimo, nei noro apie ją kalbėti. Galvoje turiu ne oficialius renginius. Vienas toks gal net vienintelis Kaune įvyko vasario 28 dieną, o būtent gyvą susidomėjimą – reikalą įvertinti aklųjų švietimo dabartį ir ateitį. Užbėgdami į priekį, leisime savo konstatuoti, kad ta ateitis, kaip ir prieš 90 metų, yra pakankamai neaiški ir klostoma miglų. Galima tik džiaugtis, kad Lietuvoje sparčiai mažėja labai silpnai matančių ir ypač nematančių vaikų, tačiau niekas neims neigti, kad aklumas ar silpnaregystė artimiausiais dešimtmečiais šalyje išnyks visiškai. Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro jau nebeturime. Apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro LASUC ateitį užkulisiuose kalbama visaip viešojoje erdvėje – tyla ir ramybė. Senoji, daugiau nei ketvirtį amžiaus LASUC'ui vadovavusi direktorė, kaip atrodo, jokioje aktyvioje veikloje dalyvauti jau nebenori. Naujoji vis dar neturi ką pasakyti. Taigi, štilis. Permainų skersvėjuose. Taip jau yra. Kiekvienas laikmetis visuomeniai kelia savus iššūkius, kiekviena karta juos priima įsprendžia arba nesprendžia. Tuomet už ją įsprendžia ir nusprendžia kažkas kitas. Tūkstantmečių sandūroje vis garsiau pradėta kalbėti apie tai, kad neįgaliųjų integracija, kaip iki šiol jį buvo suprasta ir aiškinama, nepadeda įspręsti visų šio laikinio gyvenimo keliamų iššūkių ir rasti tiesioginių sprendimų. Integracijos samprata pradėjo keisti į traukiojo ugdymo idėją. Tai savo dvasia panašus, bet ne tą patus dalykai. Į traukios visuomenės ir į traukiojo ugdymų sampratą ypač akcentuoja Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo 2010 metais gegužės 27 dieną. Tuo pačiu Lietuva kaip valstybė prisiėmė tam tikrus tarptautinius įsipareigojimus. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komitetas, atsakingas už konvencijos įgyvendinimą, vienareikšmiškai pasisako už tai, kad specialusis ugdymas turėtų užleisti vietą įtraukiajam ugdymui, o socialinė atskirtis įtraukiai visuomeniai. Priminsime. Pernai duotame interviu Kauno Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys Jonas Ruškus minėto komiteto nuostatą apibūdino taip. Neįgaliųjų teisių komitetas niekada nepasisakys už segregaciją, kad kažkokie neįgalėjai, pavyzdžiui, aklieji turėtų mokytis atskirai. Komitete yra santykinai didelis skaičių žmonių turinčių visišką regėjimo negalią iš įvairių pasaulio šalių, visi jie vienareikšmiškai pasisako tik už įtraukųjį ugdymą. Specialusis ugdymas, kad ir koks kokybiškas būtų, yra žmogaus atskirties forma. Kalbėjau ne su vienu kurčiuoju ir akluoju Lietuvoje, visi pripažįsta, kad išėję iš specialiosios mokyklos patenka į dar didesnę socialinę atskirtį. Taip tuo metu, kol mokosi, uždaroje aplinkoje žmogus galbūt jaučiasi saugiau, bet pabaigia tokią mokyklą ir visas saugumas dingsta. Aplink mus, šalia mūsų, Lietuvos Respublikos Seimo kabinetuose vis garsiau kalbama, kad greitai specialiųjų mokyklų esą visiškai neliks, tačiau politikai, valdininkai, švietimo strategai ir toliau tyli arba nesako nieko konkretaus. Susidaro įspūdis, kad arba jie nedrįsta visko pasakyti tiesiai šviesiai, arba patys iki galo nežino, kas ir kaip bus. Visą tai turėdami galvoje, kreipimės į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, HMM, prašydami atsakyti keletą aklųjų bendruomenę dominančių klausimų. Toliau pateikime šios klausimus ir HMM švietimo pagalbos skyriaus vyriausiosios specialistės Reginos Labinienės parengtus atsakymus. Šiais metais minime aklųjų švietimo 90-metį. Kokia aklųjų švietimo situacija Lietuvoje dabar? Ar turite statistiką, kiek regėjimo negalę turinčių vaikų mokosi specialiosiose mokyklose, kiek integruotai? Lietuvoje 2017-2018 mokslo metais pagal savivaldybių mokyklų pateiktus duomenis bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 98 mokiniai turintys regėjimo sutrikimų. Mokiniai, kurie be regėjimo turi ir kitų sutrikimų, priskiriami kompleksinių sutrikimų turinčių mokinių grupei ir jeigu jiems yra nustatomi didelė arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ugdomi specialiuose mokyklose arba specialiuose klasėse bendrojo ugdymo mokyklose. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, švietimo ir mokslo ministerijai priklausanti įstaiga, kurioje ugdomi regėjimo sutrikimų turintys mokiniai atvykę iš įvairių savivaldybių, pavyzdžiui, 2016 metais mokėsi atvykę iš 27 savivaldybių, tačiau daugiausia mokinių mokėsi iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių – 56,4%. Mokinių skaičius Lasuc palaipsniui mažėja, tačiau dėl didelio bendrojo Lasuc patalpų ploto išlaikymo su bendrabučiu 12,446,56 kvadratinio metro, vieno mokinio ugdymo kaina centre taip pat didėja, siekia iki 16,900 eurų per metus. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų komitetas pasisako vienareikšmiškai, jokio uždaro mokymo negali būti, tai diskriminacija. Lietuva ratifikavo Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją ir turi jos laikytis. Ar tai reiškia, kad turime taip pat besąlygiškai laikytis ir įtraukiojo ugdymo nuostatus? Jeigu taip, kas įtraukiojo ugdymo sąlygomis atsitiks su specialiosiomis mokyklomis, ar jos išnyks visiškai? Švietimo ir mokslo ministerija nesiekia savi tikslio specialiųjų mokyklų uždarimų. Visų pirma, rūpinamės, kad bendrosios mokyklos taptų patrauklesnės ir pasirengusios priimti specialiųjų ugdymosi poreikių. Tai yra SUP turinčius vaikus, kurie šiuo metu ugdomi specialiuose mokyklose. Švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. birželio 27 dienos patvirtino vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017-2022 metų veiksmų planą. Jame numatyta, kokiais būdais mokyklos bus parengiamos priimti SUP turinčius vaikus, skatinamas visos dienos mokyklos modelio kūrimasis, steigiami mokytojų padėjėjų etatai. Peržiūrimos finansavimo skyrimo specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams didinimo galimybės. Dabar skiriamas 35% didesnis krepšelis didelių ir labai didelių subturintiems mokiniams. Skatinama, kad mokyklos pagal universalaus dizaino reikalavimus pritaikytų fizinę aplinką. Mokomi pedagogai, kad galėtų dirbti su subturinčiais mokiniais. Mokyklos aprūpinamos submokiniams reikalingomis mokymo priemonėmis. Mokiniams vežti skiriami geltonieji autobusai. Jeigu bus sudarytos tinkamos sąlygos, kaip kad numatyta plane, tikimės, kad patys tėvai, auginantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, mieliau rinksis bendrasias, o ne specialiasias mokyklas. Kaip praktiškai švietimo ir mokslo ministerija įsivaizduoja neįgalaus vaiko mokslo dieną bendrojo lavinimo mokykloje? Kad SUP turintys mokiniai sėkmingiausiai trauktų į bendrojo lavinimo mokyklas, bus įsteigta daugiau mokytojo padėjėjo etatų. Ministerija keičia teisės aktus, kurie šiuo metu reglamentuoja mokytojo ir mokytojo padėjėjo veiklą. Turima omenyje etatinis mokytojų darbo užmokesčio modeliavimas ir mokytojo padėjėjo pareigybės transformavimasi į dvi pareigybės – mokinio asistento ar padėjėjo ir mokytojo padėjėjo antrojo mokytojo. Įteisinus šias pareigybės, nustačius joms kvalifikacinius reikalavimus, bus pagrindas rengti mokymų programas, suteikiančias reikalingų kompetencijų. 2018 metais ministerija skirs savivaldybėms lėšų steigti mokytojų padėjėjų etatus. Atsižvelginti tai, kad etatinis mokytojų darbo užmokestis pareikalavo papildomų lėšų, priimtas sprendimas, kad mokytojų padėjėjų etatai bus steigiami Europos Sąjungos lėšomis. Šiuo metu vykdomos procedūros dėl lėšų skyrimo. 2018 metais numatyta skirti 250 tūkstančių eurų. Taip pat kuriamas visos dienos mokyklos modelis. Tai padės plėtoti reikalingų paslaugų ir pagalbos teikimą SUP turintiems vaikams, o tėvams leis lanksčiau derinti pareigą šeimoje ir darbe. Jau geras dešimtmetis kalbama apie tai, kad Lasuc turėtų virsti resursų išteklių centru. Ar jūsų nuomonė tokiu centru ši įstaiga jau yra virtusi? Jeigu ne, kaip jos veikla turėtų atrodyti ateityje? Lasuc kaip metodinio konsultacinio išteklių centro funkcija iki šiol nebuvo sparčiai vystoma, tačiau ši vizija išlieka ir tikėtina bus sėkmingiau plėtojama artimiausioje ateityje. Ministerija ir numačiusi finansinės galimybės atnaujinti technikos priemonės reikalingas aklųjų ir silpnaregių ugdymui mokytojų ir kitų specialistų kompetencijoms stiprinti taip pat yra planuojamos priemonės iš ES struktūrinių fondų projektų.